Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Медыапорт «Беларусь» – прастора для беларускіх журналістаў афіцыйна пачала працу ў Беластоку. Пра гэта будзем расказваць у сённяшняй перадачы пад знакам пагоні. Акрамя таго, пра значэнне свята Вадохрышча, якое сёння адзначаюць вернікі праваслаўнай царквы. Пры мікрафоне Дзмітр Косцін. Вітаю і запрашаю. Гэта прастора для працы беларускіх незалежных журналістаў. Пры вуліцы Сінкевіча афіцыйна пачаў дзейнічаць медыапорт «Беларусь» у Беластоку. Гэта дасць магчымасць працаваць далей журналістам, якія праз рэпрэсіі мусілі пакінуць радзіму, кажа Ганна Ягорова з асацыяцыі беларускіх рэгіянальных выданняў.
Тут уже працуют люди, белорусские журналисты з Гродно Лайф, з 6ТВ, Бай, з региональной газеты, которые приехали сюда не по своей воле, але знайшли тут место, где можно протягивать свою працу как журналист, робить разные цікавые новые проекты, старые проекты и знаходить себе новых сябров.
Шмат белорусских журналистов были вымушены покинуть Радиму?
На жаль, так. Это больше за 2-3 тысячи человек, потому что это не только журналисты, але медіа-менеджеры, кіраўнікі медыйных арганізацый, тых, хто раней займаўся вытворчасцю контента і патрапіў у небяспечную сітуацыю. Гэтыя людзі выехалі, прычым выехалі не толькі ў Польшу, але таксама ў іншыя краіны. Таму я спадзяюся, што сетка медіа-хабаў, медіа-партоў, такі як тут, яны будуць знікаць, напрыклад, в Украіне. Зараз мы вядзем размовы з уладамі Львова, каб наступны медыапорт адкрыўся менавіта там.
Але ў Польшчы Беласток не адзінае месца, дзе журналісты могуць знайсці сабе прастору для працы.
Гэта праўда. Зараз ёсць медыахаб у Варшаве, які сёння ў стане ремонта, але дзесьці праз месяц, можа быць, паўтара, ён адкрые свае дзверы для ўсіх жадаючых, для журналістаў, медыа-менеджэраў і для тых, хто хоча імі стаць.
У Беларусі я працаваў журналістам, выданне рэгіянальная газета ў маладзечне.
Беларускі журналіст Ігар Палынскі.
Пасля быў вымушаны з'ехаць, і тут працягваю працу журналісцкую, мы запускаем новы медыа-праект. І я займаюся там і тэхнічнымі справамі, і пішу, і фота, відэа, монтаж, карацей, раблю ўсё, што спатрэбіцца рабіць у тых умовах, якіх мы сёння ёсць, калі журналістам трэба, ну, літаральна ўсім займацца. І я думаю, што ў нас гэта будзе добра атрымлівацца. Калі я зразумеў, што часу ў мяне практычна няма, у адну з чарговых хваляў рэпрэсій супраць медыі, я прыняў даволі цяжкае рашэнне з'ехаць, літаральна за дзень сабраўся і праз Кіеў, месяц пражыўшы ў Кіеве, пакуль чакаў на візу. Ось, з'ехаў з дому. Пасля ўжо здолеў прывезці сям'ю, жонку з дзецьмі, яны таксама цяпер тут са мною ў Беластоку. Асэнсоўваем, што з намі адбываецца, але стараемся працаваць далей.
Шмат гадоў наракалі, бо пераслед журналістаў, закрыццё выданняў, недопуск у распаўсюд. Ну, пра гэта мы ўсё ведаем. А што цяпер адбываецца?
Зараз дзейнічэнне зусім журналістыкі.
Магілёўскі журналіст Дзмітр Салаўёў.
Для таго, каб атрымліваць пэўныя стандарты, трэба пэўная как бы свабода для дзейнасці журналістаў. Але это вельмі цяжка зараз і ідзе да знішчэння ўсяго журналісцкага поля, скажам, бо дзяржаўныя медыя я не магу назваць журналістыкай, гэта прапагандысцкая машына. Журналістыка проста знішчаецца, яна перастае існаваць на Беларусі.
Подобные хабы облегчают для вас працу, например?
Хаб – это вельми такая корыстная вещь, где можно певным чином скористать, например, там, типа подписать что-то, типа працевать здесь. Тому я думаю, что больше, я думаю, это будет разлічена на тих журналістів, які виїхали не редакціями особно. І от їм буде більш потрібно, ніж нам. Все ж таки ми свій куточок вже знайшли і більше можемо там робити. Але так само, коли це буде тут, то буде така весна і нам.
Я працюю з регіональними медіа в Білорусі, і більшість наших виданнів фізично знаходяться ще у Білорусі. Частка журналістів уїхали, але самі редакції ще дагетуль існують. У вельми небезпечних умовах, але у Білорусі. Тому, звісно ж, навіть ті, хто з'їхали, вони протягуються адмініструвати соцсетки, працювати на сайті, знаходити про свої канали комунікації, новини у Білорусі, опрацьовувати їх і видавати. Праця протягується, ми не спиняємося. Не глядячи на репресії, велика частка наших редакцій принципово залишаються у Білорусі, ось до останньої кроплі, коли це ще фізично можливо. Тому ми протягуємо свою працю, не глядячи ні на що, і вельми сподіваємося всі ми, що ситуація хутко зміниться і ми всі зможемо вернутися.
Са жнівня 2020 года режим у Беларусі признав больш за 100 медіаў экстрэмісцкімі. У вязніцах цяпер знаходзяцца 32 журналісты. Больш за 2000 мусілі пакінуць краіну. Сёння вернікі праваслаўнай царквы адзначаюць свята Вадохрышча, якое завяршае 12-дзённы перыяд, званы каляднымі святамі. Але некалі свята Раства і Вадохрышча адзначаліся ў адзін дзень, кажа настаяцель прыхода Раства Багародзіцы ў гарадку айцец Мікалай Астапчук.
Гэтыя два святы яны былі спалучаны ў адно, як аб'яўленне Гасподняе. Такі потым з часам свята Раства Хрыстовага было перанесена на дзень 25 снежня. Сполучилось якраз гэта з святам, якое было ў язычніцтве. Калі рэч ідзе аб гэтым аб'яўленні Хрыста Спасіцеля на рэцэ Ярдані, яно мае такое глыбокае значэнне, таму што тут Хрыстос паказваецца як чалавек, сапраўдны чалавек, ён уваходзіць у воду, і гэтым актам ён уваходзіць у воду, ён і асвячае ваду, напаўняецца вада, незвычайнай эмоцыі, незвычайнай сілай, незвычайнай энергіяй. Гэта яшчэ другі акт вельмі важны. То трэба сказаць, што першы святар, які пачынаў сваю службу, гэта быў Аарон, і ён таксама мусіў прайсці цераз ачышчэнне ў вадзе. І гэта ўсё ўжо тады было некім такім праобразам таго крышчэння, якое мы тутай бачым у асобі Спасіцеля міра Господа Ісуса Христа. Крышчэнне – гэта і асвячэнне вады, але гэта і, калі Господь выходзіць з ракі, адкрываецца неба. І Бог прамаўляе, гэта сын мой узлюблены. А вось і чалавек, который прымае крышчэнне, сапраўдна, істина, йому відкривається небо, йому відкривається дорога у вічне життя, і він якби наповняється тим самим духом, яким наповнений був чоловік, покуль не згрешив. А значить, і покликаний чоловік до життя без гріху, до життя, яке уподобняється до Бога Святого. І ось гэты, правда, такий акт хрещення, а має ще свою історію, описано гэто здарення у Святому Євангелії, як Господь виходить у реку Йордань і там проповідує і хрестить людей, так само, святий пророк, апошній пророк, старозаповітний Іоанн Хреститель. І он хрещачи заклікає, що наближилося вже царство небесне. І ось я вас хрещу водою, але прийде хтось і по мені, мацніший від мене, який буде хреститися з Духом Святим. А значить, і приходить Христос на раку, і он показує, гэта той, который йде. Хоч сам ще не розумів, гэти, не гэти. Мів, якби, некое предсказання такое, подказ такий, що то гэта. Але сумнівався, несумненно. І ось, коли побачиш над ім Духа Святого, тоді буде знати, що гэта Йон. І ось тоді я вже був впевнений, коли хрестив Христа Спасителя у раці Йордані, і коли Дух Святий в образі голови появився, він вже не мав жодних якихось сумнень, що це той, який по їм має заясніти і має роз'яснити шлях чоловічий, який допоможе людям ввести у Небесне Царство.
Про свята Водохреща розповідав отець Миколай Остапчук. Розвітуюся з вами, приємного вам вечора. Дмитро Костін, почуємося. Субтитры сделал DimaTorzok